Nebeig brīnīties par visu, kas mums apkārt, dzīvot un raudzīties uz lietām savādāk. Tas ir viens no pamudinājumiem gan bērniem, gan vecākiem, uz ko aicina Dzintara Lapsas fonds un liepājniece Aija Vīdnere. Tagad fondam ir arī sava radošā telpa Jaunliepājā, stāstā Aija. Tā nav vieta, kur atstāt bērnus pieskatīšanai, bet vieta, kur kopīgi darboties.
Kreatīvi pasākumi ir zīmēt, līmēt, veidot un visādi citādāk tur stādīt. Vienkārši kaut vai sarunāties un runāt par dzīvi ar viņiem.
Dzintara Lapsas fonds īpaši mudina lasīt grāmatas un arī tā iepazīt vietu, kurā dzīvo mazais liepājnieks. Aija Vīdnere oktobrī atkal aicinās mazos liepājniekus lasīt Māra Runguļa grāmatu Lapsu kalniņu mīklas.
Tur arī Lapsu kalniņu mīklās ir interesanti visādi fragmenti, pat no Liepājas vēsturiskas ainas, piemēram, par notikumiem dzelzceļa stācijā, un tad tu viņiem lasi, un tad tu saki, iedomājieties, tas tak patām ir, jūs tak tur nu, ejat un zinat to vietu, un jā, tiešām mūsu dzelzceļa stācijā šitā ten. Mm-hmm. Tādējādi, jā, kaut kā interesanti viņiem veidojot to interesi par savu pilsētu, jo tad, kad viņi nākamreiz aizies uz dzelzceļa stāciju, pieļauj, viņi atcerēsies to, ko viņiem lasīja. Un tad, jā, mēs plānojam arī turpināt lasīšanu, pabeigt Lapsu kalniņu mīklas izlasīt, jo pēc tā mums ir plānots arī tā kā uztaisīt tādu nu, maziņu pavisam vienkāršotu animāciju.
Mazā koka Liepāja bija pirmais lielākais projekts, ko īstenoja Dzintara Lapsas fonds. Tā laikā tapa arī īpašas Liepājas suvenīra pastkartes, kas tagad nopērkams gan Karostā, gan turpat Jaunliepājā.
Koncentrējāmies uz koku arhitektūru. Un radošu darbošanos, lai tad viņi vispār saprot tie bērni, kur viņi dzīvo un kas viņiem ir apkārt, tā kā ļoti bieži ir tā, ka pieaugušie iet pa ielu, viņi vairs nu, tā kā īsti neievēro, kas viņiem ir apkārt un patiesībā bērni, man liekas, ir ļoti bieži pārņēmuši šo te pašu veidu, kā skatīties uz pasauli, pārņēmuši šodien no vecākiem, jo nepievērš uzmanību kaut kādām detaļām, tad tas bija veids, kā pievērst viņu uzmanību detaļām. Un pēc tam arī pašiem tā kā izveidot to savu koka, nu, vai nu tā ir liepājiņa vairāk, biežāk, jo tās bija vienkārši tā kā mājiņas, bet, nu, ja viņas visu tur saliek kopā, tās mājiņas, tad tur beigās arī iznāca tā koka liepājiņa.
Es skatos arī, tad ir tapušas tādas kā kartītes.
Kartītes,
jā. No bērnu zīmējumiem, jā.
Nevarētu parakstīt kartītēm apakšā, ka bērni ir autori, jo patiesībā pie kartītēm ir strādājis arī mākslinieca Zana Bluķa. Par pamatu ir ņemta bērnu zīmējumi, bet, nu, protams, viņi ir apstrādāti, ir kaut kādas detaļas no zīmējumiem un ir izveidota tā kā pastkartītē baudāma, vizuāli baudāma paskartīta Liepāja.
Lai iepazītu Jaunliepāju, Aija palīgos aicinājusi arī Liepājas vēsturnieku Gunāru Silakaktiņu.
Tad mēs apskatījām, jā, Jaunliepāju un uzzinājām ļoti daudz visādas foršas lietas, piemēram, kad Annas aptiekas ēkā ir bijusi alus darītava vai otrā pusē uz Tirgas ielas ir bijuši pirmie teātri Liepājā un Latviešu biedrības nams. Un vēl visādas mistiskas lietas, kā piemēram, kurā no dzīvokļiem ir dzirdama vācu karavīru sirdspuksti vai vēl kaut kas tam līdzīgs. Bija ļoti interesanti un arī tas, ka piemēram stācijas ēkā augšā ir bijusi tā kā tāda pareizticīgās baznīcas filiālīte, kas ir izveidota sadarbojoties dzelzceļa stācijas priekšniekam ar Baķušku. Un tas ir noteicis arī visai interesantos apstākļos. Visādas tādas nianses, protams, tur jau noteikti kaut kas laika gaitā, līdz ar to, ka tā ir vēsture varbūt tur nācis klāt, vai kaut kas ir nu, noreducējies, bet pa lielam tas stāsts, nu, ir forši ir tas veids uzzināt par savu pilsētu. Līdz ar to jau tu arī pats sev apzinies kā tādu ļoti daudz nopietnāk kā pilsētu sastāvdaļu, un līdz ar to tev ir kaut kāda lielāka atbildība pret savu pilsētu.
Nākamais solis būs pievēršanās industriālajai arhitektūrai. Tā savukārt būs iespēja bērniem parādīt atšķirību starp mazu un lielu. Aija aicina arī mainīt attieksmi pret patērēšanu ikdienā un mudina domāt par izmantotu lietu atjaunošanu un likšanu lietā. Tas ir dzīves un domāšanas veids, ar ko viņa Liepājā dalās ar citiem. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.